Co byste řekl tomu, kdyby zítra za vámi přišel český novinář, který se mezi tím postavil plně na stranu Říšské linie a vás požádal o vypracování článku v duchu začlenění českého národa do Říše? Samozřejmě by vás tento žurnalista nevyhledal na Pankráci nebo v Buchenwaldu, ale ve vašem soukromém bytě.
Musel bych tomu žurnalistovi říct následující. Jsem již 5 let vzdálen veškerému dění a potřeboval bych určitý čas, abych se dostal na úroveň, ale nechci mít s politikou již nic společného. Chci se vrátit ke svým starým zájmům, filozofii a psychiatrii. V tomto směru bych články psát mohl a musel bych mu rovněž sdělit, že by na českou veřejnost málo působilo, že jsem přišel z kriminálu a hned bych psal odborné, politické články. Opakuji, nemám odvahu být ještě politicky činným.
V květnu roku 1944 byl novinář Ferdinand Peroutka přivezen z koncentračního tábora do pražské úřadovny gestapa. Komisař Horpašek mu sdělil lákavou nabídku. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byl novinář Ferdinand Peroutka příznivcem nacistů? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Proč se měl Peroutka nacistům, jak se říká, hodit? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Martina Gromana.
Tak pokud mluvíme o tom květnu 44, ze kterého byl ten výslech, tak v té době přítomnost prvorepubliková Peroutkova revue dál vycházela po celou dobu protektorátu, akorát šéfredaktor Peroutka byl v koncentračním táboře celou tu dobu od září 39. No a to Češi velmi rychle pochopili, že je jiná přítomnost a nečetli ji. Takže vrátit Peroutku do přítomnosti tak, aby psal pro Němce, to by byl splněný sen, ale zůstalo jenom usna, Peroutka tu nabídku odmítl.
Opravdu se jednalo z jeho strany jenom o ten nedostatek odvahy být politicky činným?
To, co tam říká, že vlastně odpovídá realitě, on už nechtěl dělat politiku. Byl s tím otrávený, viděl, že to skončilo špatně a chtěl se vrátit k literatuře.
A ve své zprávě poté gestapák Horpašek uvádí.
Peroutka působil dojmem psychicky a tělesně zlomeného člověka a hned sdělil, že jeho hlavním zájmem nebyla nikdy politika, nýbrž filozofie, literatura a psychiatrie. Politicky se projevil v letech 1921 až 1925, kdy mezi národními demokraty a českou levicí vzplanul rozpor, zda se Němcům ve státě má dát volební právo či ne. On tenkrát s přesvědčením stál na straně levice, protože mu bylo jasné, že stát musí počítat s vůlí Němců a ne jít proti nim.
Vybavíme-li si období celé první republiky a slyšíme-li jméno Ferdinand Peroutka, tak bez pochyby to rovnítko Peroutka člověk politicky aktivní, někdy až aktivistický, bez pochyby byl.
Já nevím, jestli aktivistický, ale Peroutka byl politický spisovatel, jak sám tomu říkal. Ale to vzniká v roce 17, v době, kdy Peroutka napíše první politický článek o ruské revoluci. My dneska víme díky přípravě spisů Peroutkových, že on psal už před první světovou válkou docela mohutně do německých novin, do vídeňských novin i do českých novin. A to všechno se týkalo literatury, dokonce psal humorné texty. Ale k té politice se dostává v roce 17 a pak už se z ní nemůže tak trochu vymotat.
Je na čase přestati opovrhovati Hitlerem za to, že neovládá některé intelektuální finesy, že jeho logika není bezvadná a jeho němčina, jak slyšíme, není klasická. Pro Boha, nedívejme se na detaily a dávejme si dobrý pozor na celek. Tento muž ví toho o silách, které hýbají národy, téměř tolik jako Edison o elektřině. Není ani pravda, že neví, jak dělat i mezinárodní politiku. Nepočínejme si jako onen šachista, který opovrhoval odpůrcem proto, že nehraje podle pravidel a pak jim byl poražen. I když Hitlerovo nadání jest pro nás zlověstné, varujme se toho, abychom je neuznali. Dívejme se na věci tak, jak jsou. Máme odpůrce, v jehož charakteru je několik zřejmých rysů politické geniality.
Text Ferdinanda Peroutky z 12. března roku 1938 nesl název Anschluss není válka. Jak se dívat právě na tato jeho slova období, kdy nacistická vojska vstupují do Rakouska a proběhne ten takzvaný Anschluss, ale dodejme, že Rakušané ve velkém počtu tato vojska vítali.
Ta Peroutkova slova byla varovná. Ono to je tak, když dneska budete varovat před strategickými schopnostmi Vladimíra Putina, Donalda Trumpa, dříve Berlusconiho, já nevím koho, Marie Le Penové, tak to není, že byste byli jejich příznivec. Říkáte, oni jsou schopní politici. Jejich skupiny, jejich národy za nimi do velké míry jdou a naslouchají jim. To může být také varování před tím, co to všechno může znamenat. Hitlerovo psaní o Židech bylo před druhou světovou válkou považováno mnohými za bohapusté blábolení, které přece neuskuteční. A věda. Tady Peroutka varuje, nikoliv, že by přitakal, že by říkal, že to je génius. On říká, je to génius, pozor na něj.
Na podzim roku 1938 přichází ona takzvaná Mnichovská konference. Jak zasáhla do Peroutkova života, se dozvíme z textů publicisty Pavla Kosatíka.
Bezprostředně po Mnichovu Peroutka dospěl k názoru, že mezinárodní nezávislost první republiky byla jen dobově podmíněným snem a domyslel do důsledků, co znamená, když se tento sen nesplnil. Uvědomil si nevelké možnosti, v jejichž rámci může malý středoevropský stát rozvíjet nezávislou politiku. V letech 1938 až 1939 byl přímým svědkem toho, jak se politický prostor svobody postupně zredukoval na minimum.
Peroutka ještě před Mnichovem 1938 se z pověření Edvarda Beneše několikrát setkal s pražským německým velvyslancem Ernstem Eisenlorem, aby zprostředkoval takový off-the-record přenos informací, řekněme. Ale Eisenlor v podstatě tlumočil stanovisko německé vlády a vyhrožoval, co se stane, pokud Beneš neustoupí. No a samotný Mnichov Peroutku velmi postihl, on se toho v podstatě jako obával a když to přišlo, tak to strávil v podstatě v baru.
A 30. listopadu roku 1938 píše svůj text Otištěný v přítomnosti.
Zdá se, že všechno je možno a že všechny dveře jsou otevřeny. I cesta k nadvládě z prostoty a libovůle. Viděli jsme střepy, ale nevěděli jsme, kdo je slepý. Nebylo postavy dosti zavržené, aby nepovylezla a nezačala osnovat plány. Vyskytl se i český spisovatel, vydávající se stejným právem za vlastence a za dramatika, který se odhodlal věnovat svou novou knihu Adolfu Hitlerovi.
Období druhé republiky bylo opravdu tak mimořádně těžkým, jak lze vyčíst právě z Peroutkových slov?
Já myslím, že vlastně ještě těžším. Je to 6 měsíců, kdy ty nové poměry nenastavuje okupační moc, ale československá vláda, která nesvolává ani parlament, ta jedná zcela mimo rámec parlamentní demokracie v tu chvíli. A tato vláda přijímá antisemická opatření. Pod touto vládou se začínají vyhazovat židé z lékařských komor, z právnických komor a tak dále. Takže těch 6 měsíců bylo opravdu rozkladných velmi.
Zároveň ale o důsledcích Mnichovské konference, tedy likvidaci států v původních hranicích, také nejednal parlament, neprojednala vláda a tehdejší prezident Edvard Beneš zvládnul, jak říkal dobový vtip, měl plán, byl to aeroplán. Nenechali tady ty, kdo zůstali v takové situaci, že jim nic moc nezbývalo?
To nechali a oni to také museli nějak unést. To se podepsalo i na Peroutkovi samozřejmě.
Jaká byla tehdy, dnes bychom řekli, role médií?
Ta média poprvé žila pod cenzurou, zase cenzurou prováděnou československými úřady. Nesměla se například napadat zahraniční politika státu, která ale pravila, že jsme vstřícní k Německu, takže psát špatně o Německu nešlo. Takže když Peroutka píše negativně o Německu, cenzura zasahuje. Ještě více ale v přítomnosti v té době píše proti Německu Milena Jesenská, která s Peroutkou tu přítomnost na konci 30. let dělala. A ta právě zažívala ty výslechy za druhé republiky a potom hlavně po březnu 39 už pod německou správou, kdy ji nutili k tomu, aby řekla, jak tu přítomnost chce vést a ona vždycky říkala, tak, aby to Češi pochopili a vám to neškodilo. A ti Němci říkali, to je málo, my chceme více. A tady je přesně ta hra těch českých novinářů něco napsat, aby to Češi pochopili, ale tak, aby to dál vycházelo, protože napsat, že Hitler je vůl, no, tak vám ten týdeník zakážou a nemůžete už nikdy nic napsat, že jo.
Právě v tomto období, bylo to konkrétně v únoru roku 1939, také píše Peroutka jeden ze svých textů, jmenuje se Češi, Němci a Židé. A v něm mimo jiné uvádí, cituji, Každý organismus brání se otravě cizí látkou. Lze předpokládat, že roztok židovského elementu v německém životě byl tak silný, že na to německý organismus reagoval jako na otravu. Konec citace. Není to jistá obrana nacistů, kteří uplatňovali už několik let své takzvané norimberské zákony a likvidovali své židovské spoluobčany?
V žádném případě to není obrana norimberských zákonů. Peroutka měl první manželku židovku, dcera byla poloviční židovka, měl spoustu židovských přátel, dokonce většinu. Takže Peroutku označit za antisemitu by bylo nesmyslné. Ale je to obrana té situace, kterou prožíváme v té době tady. Tady je v úzkých Peroutkův realismus samozřejmě. Protože tady zažíváme situaci, kdy my budeme, a on to v tom textu říká, muset brzy jednat s Němci o českých židech. A českých židů bylo pár ve srovnání s tím, co se dělo v Německu před druhou světovou válkou. A opravdu u nás to nebyl problém. Ale bylo jasné, že i my budeme muset nějakým způsobem se s židovským fenoménem vyrovnat a ta obava, že to dopadne stejně jako v Německu, tady byla.
Přichází noc ze 14. na 15. března roku 1939. Končí existence zbytkového československého státu, nacisté se stávají okupanty na našem území. 24. května je uveřejněn v přítomnosti Peroutkův text, ve kterém mimo jiné píše.
Výnos o protektorátu poskytuje Čechám a Moravě autonomii za toho předpokladu, že přizpůsobí svůj život celkovým zájmům říše. Zajisté se vymáhá, aby i tisk se postavil na tuto základnu. To je velká změna proti dřívějšku. Na druhé straně existuje také důkladná proměna vlastní. Na místě dřívějšího demokratického českého systému byl nastolen český režim totalitní. A tak novinář v tomto prostoru, jehož duch dříve celkem vlál, kde chtěl, jest nyní postaven před nutnost vyrovnati se s těmito dvěma totalitami.
Milena Jesenská to například velice pregnantně vždycky vystihla větou, když nám zakáží zpívat naši hymnu nahlas, budeme ji zpívat potichu. To je přesně to, co dělá i Peroutka v těch textech, kdy třeba v tom textu o Adolfu Hitlerovi v tom dynamickém životu říká, Němci mají svůj Mein Kampf, ale to není česká kniha. My máme knihy jiné. On tam nemůže říct, máme Havlíčka, Masaryka, to by mu neutiskli. Ale řekne, máme knihy jiné a Češi dobře pochopí. A ti Němci zase dobře pochopili, že Češi to chápou.
Přesto nástup nacistické okupace, jak zasáhl konkrétně hned od počátku do života Ferdinanda Peroutky?
On byl stejně jako mnozí intelektuálové zatčen v březnu 39 na 3 dny, pak byl zase propuštěn takzvaně na pozorování, takže se ocitá pod dohledem gestapa a sledují, jak se bude chovat na té svobodě.
Hraje tam nějakou roli část jeho židovské rodiny vedle jeho novinářské dráhy?
Tam také hraje ale roli to, že má část německé rodiny. Peroutka je klasický Čech v začátku 20. století. Část rodiny je česká, přiženil se do židovské rodiny a maminka byla Němka, takže tam by se dalo jako brát za ten nacionální prvek jako velmi dobře, ale myslím si, že to nehrálo roli, tam hrálo roli hlavně to, že Peroutka byl demokrat.
Tehdejší říšský protektor, tedy představitel nacistické okupační moci, měl zřízenou skupinu, která měla mít dohled nad kulturně politickými záležitostmi. A ta ve svém hodnocení, bylo to z 25. května roku 39, tedy den poté, co Peroutkova přítomnost otiskla onen článek, ve své zprávě konstatovala.
Vydavatel Přítomnosti Ferdinand Peroutka píše v posledním čísle časopisu z 24. května o úkolu, který Čechy v nejbližší době čeká. Jeho výklad je zvlášť zajímavý a poučný proto, že v něm Peroutka poprvé jasně vysvětluje, co se již dlouho šíří jenom šeptem a co představuje obsah neoficiálního českého národního společenství. Totiž stejné organizování mafie jako svého času v obraném boji proti Rakousku-Uhersku. Ačkoliv se snaží přece jenom nedávat svůj názor a názor neoficiálního národního společenství zcela otevřeně najevo, přece vysvětluje svůj názor natolik otevřeně, že mu každý Čech musí bez problémů porozumět.
Byla to, jak se říká, jistá hra s myší. Můžeme tomu rozumět tak, že Ferdinand Peroutka nabádal k protinacistickému odboji?
Rozhodně říkal těmi texty z května 39 Čechům, aby se neponěmčili, aby zůstali Čechy, aby si zachovali záda.
Reagovala na to nějak říšská zpráva?
Ona nestíhá nějak rychle reagovat, protože přichází poměrně záhy září 39.
A právě 1. září tohoto roku je oficiálně zahájena, a to přepadením Polska, druhá světová válka. Je to po více než 5 měsících existence protektorátu. Historik Jiří Doležal je autorem knihy Česká kultura za protektorátu, kde mimo jiné píše.
Uskutečněné i pouze zamýšlené deformace českého písemnictví byly výsledkem generálního nacistického politického a kulturního kurzu v protektorátu a kryly se s represivními opatřeními vůči těm, kteří byli shledáni škodlivými a nežádoucími a které bezprostředně ohrožovala nacistická msta a perzekuce. Na seznamu internovaných z 1. září 1939 se ocitla řada představitelů inteligence a kultury, jako například Karel Stloukal, Jaroslav Verštat, Václav Vilém Štech, Ferdinand Peroutka a Josef Čapek.
Už z toho výčtu těch zatčených je patrné, že nešlo o lidi, kteří by byli schopni okamžitě udělat nějaký odboj. Představa profesora Štecha, jak prostě dělá podzemní akci, je zvláštní. Ale šlo o lidi, kteří reprezentovali první republiku a byli nepopiratelnými demokraty. Peroutka také nebyl zatčen jako novinář. Oni novináře potřebovali spíš získávat. Ostatně Emanuel Moravec přemlouval i tu Jesenskou, aby psala pro Němce, což bylo úplně marné. A zajímavé je, že vlastně ještě v dubnu 40 píše pražské gestapo na úřad protektora, že jediní dva novináři, kteří byli zatčeni do té doby, máme rok po okupaci, jsou Peroutka a Stránský, ale Stránský, že už byl po 20 dnech propuštěn a zase řídí České slovo. Nebyla to úplně pravda, v tu dobu, v tom dubnu 40, už byla zatčena i Milena Jesenská, ale to nějak gestapo neregistrovalo. A nicméně čeští novináři jsou výrazní zatýkání, pokud vůbec, tak až po Heydrichiádě. Takže Peroutka byl zatčen jako demokrat, nikoli jako novinář. To je z těch německých materiálů zcela zjevné.
A můžeme shrnout fakt, že Ferdinand Peroutka strávil celé období druhé světové války v koncentračním táboře. S jejím koncem pro něj nastává nová životní etapa. Mluvili jsme o krátké epizodě poslaneckého mandátu, ale zůstaňme u toho, že je znovu novinářem, publicistou, stává se šéfredaktorem, jak jsme slyšeli, Lidových novin.
Také píše hry, které si přece vzal v tom koncentračním táboře, že napíše, ale nejpozději od roku 47 už vede polemiku s komunisty, protože tuší, kam se to ubírá. No a samozřejmě přichází únor 48, Peroutka odchází do exilu, stává se v 50. letech šéfem československého vysílání Svobodné Evropy a umírá v New Yorku v roce 78.
Čteme-li ale Peroutkovi komentáře z poválečného období, tak on je jednoznačným obhájcem a zastáncem socialismu.
Peroutka byl vždycky socialista. Byl také liberál, byl demokrat, ale to patřilo k tomu. Patřilo k dobrému vychování těchto levicových intelektuálů, že patřil k socialismu. Ale to byl jiný typ socialisty, než které známe dneska.
V čem byl jiný?
To byli socialisté, kteří se vždycky brali za to, aby dělníci měli spravedlivé podmínky, ale nikdy to u nich nepřešlo k tomu kolektivismu, který byl typický pro komunisty.
Polemika ohledně Ferdinanda Peroutky se rozpoutala v 90. letech. Samozřejmě i proto, že po celé období komunistického Československa měl být Ferdinand Peroutka vymazán a vyzmizíkován z naší historie. V roce 1992 byl v Literárních novinách uveřejněn text Jiřího Brabce. V něm hodnotí Peroutkovu žurnalistickou poválečnou dráhu.
Adorace skutečnosti ukázala se jako problematická právě v dobách radikálních zlomů, kdy často uznání určitých realit znamenalo konec konců podřízení se jim. To se u Peroutky projevilo nejen v článcích z konce roku 1938 a ze začátku roku následujícího, ale i po roce 45.
Se svým názorem se přidal také Pavel Tigrit a to bylo několik let předtím, kdy vyšla v exilu jeho kniha Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu.
Zmatení a roztrpčení bylo veliké a nejen na pravici. I Peroutka doporučoval reálnou politiku ve vztahu k Němcům a jím redigované Lidové noviny přinesly řadu víceméně kolaborantských úvodníků pod pseudonymem Petr Bílý. Například Chtěli jsme zpívat s anděli, musíme vítěz vlky.
Jak to tady bylo?
To nebyla úplně trefa, to byla spíš střelba do tmy, protože Peroutka v té době neredigoval Lidové noviny, to byl Eduard Bass. Peroutka neměl s Lidovýma novinama společného než to, že tam psal jednou týdně úvodník. A samotný ten text Jana Stránského pod pseudonymem Petr Bílý nebyl kolaborantský. Ta pasáž, když ji ocitujete trošku delší, než jenom to vytí z vlky a zpívání z anděli, tak zní: chtěli jsme zemřít za lepší zítřek a možná by nám bylo lépe, kdybychom byli mrtvi, tedy v tom období Mnichova 38, dobrá, budeme tedy pro tento lepší zítřek žít ve špatném dnešku a nemůžeme-li zpívat s anděli, budeme víti z vlky. To není kolaborace, to je přiznání stavu, to je realismus.
Přesto odkud Pavel Tigrid, který je známý svou pečlivostí, čerpal?
Pavel Tigrid, stejně jako Václav Černý, který se dopustil stejné chyby se stejným textem přisknutí nějakého Peroutkovi toho textu o vytí z vlky, tak prostě ty paměti psali v době, kdy byli v exilu. Václav Černý ve vnitřním, Tigrid ve vnějším a neměli přístup k archivům, takže po těch letech se holt spletli. To je poměrně časté.
A právě tento text se v lednu 2015 stal součástí českého veřejného prostoru. Prezident Miloš Zeman ho uvedl jako odstrašující příklad Peroutkova selhání a jeho fascinací nacismem. Od té doby můžeme říci, že se odvíjí děj vpravdě tragikomický.
Prezident Zeman tady vlastně vstoupil do takové dlouhé řady, protože tam, kde Němci v roce 1944 řeknou na gestapu Peroutkovi, my jsme dobře pochopili, jak jste psal ty své texty na konci 30. let a že jste tam Čechům napovídal, jak se vůči nám mají chovat a my jsme vám to nesežrali, tak za to jsme vás zavřeli do koncentráku. Peroutka se z toho koncentráku vrátí a komunisté mu v roce 1947 vytknou, že psal pro Němce na konci 30. let a vytáhnou ty samé texty, za kterého gestapo zavřelo. Když pak Peroutka emigruje, tak zase komunisté, kteří už nemají oponenta v tu chvíli, tak řeknou, vidíte, měli jsme pravdu, psal pro nacisty. Pak se splete Václav Černý, splete se Pavel Tigrid a nakonec to vytáhne Miloš Zeman s Jiřím Ovčáčkem a začnou opakovat ta stará kliše z roku 47 až 53, která vyvrací samo gestapo tím, že Peroutku zatýká za ty texty.
A v dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byl novinář Ferdinand Peroutka příznivcem nacistů? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika doktora Martina Gromana.
Ne, Peroutka fascinován nacismem v žádném ohledu nebyl. Nicméně k tomu, aby se ta diskuze neopakovala, tak potřebujeme naučit se číst historické texty v dobovém kontextu. A to se tady ukázalo jako zásadní a to bohužel mnoho účastníků té debaty neumělo.